Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sani Yahya dan ini Awani 745. Kita bawakan siaran langsung dari Impiana Hotel KLCC. Sempena Hari Kebangsaan 2023, makanan warisan Malaysia dihidangkan dengan lebih 66 resepi dan juga hidangan. Dari senaskah buku, kini dihidangkan di atas meja. Terus bersama kami dalam Awani 745 dan kita saksikan dahulu fokus utama malam ini. Tubuh jawatan kuasa khas kaji perundangan Islam elak dicabar di Mahkamah Persekutuan. Kerajaan tekad perkasa hal ehwal Islam lebih inklusif. Polis Johor sahkan Presiden PAS disiasat. Makanan, rai kepelbagaian Malaysia. Awani 745 yang bersiaran langsung dari Impiana Hotel KLCC ini dimulakan dengan laporan berikut. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sekali lagi dipanggil memberi keterangan di Pejabat Polis Diraja Malaysia Bukit Aman. Setiausaha politiknya, Syahid Sulaiman memaklumkan perkara berkenaan dalam satu kenyataan media pada Isnin.
Syahir memaklumkan pihaknya dihubungi pihak Bukit Aman untuk mendapatkan keterangan daripada Abdul Hadi berhubung suatu laporan polis terhadap ucapannya dalam kempen pilihan raya kecil di Simpang Jeram, Johor. Menurut Syahir, perkara itu telah pun dimaklumkan kepada Abdul Hadi dan Ahli Parlimen Marang itu menyatakan kesediaan untuk memberikan kerjasama sepenuhnya kepada Bukit Aman. Syahir menjelaskan Abdul Hadi menaruh kepercayaan penuh terhadap profesionalisme pihak PDRM dan SKMM dalam menjalankan tugas dan siasatan. Dipercayai, Abdul Hadi dipanggil memberi keterangan susulan ucapan yang dibuat dalam ceramah perdana Perikatan Nasional Johor di Markas PAS kawasan Bakri di Muar pada malam Sabtu. Dalam ceramah itu, bekas duta khas bertaraf menteri itu dilapor menyentuh bidang kuasa lembaga pengampunan dengan mendakwa cara negara ini memberikan pengampunan kepada seseorang pesalah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Katanya pihak yang berhak memberikan pengampunan ialah ahli keluarga seseorang yang menjadi mangsa jenayah, bukannya lembaga pengampunan. Malah beliau menegaskan, undang-undang Islam dilaksanakan untuk mendidik, bukan menyiksa. Justru menurut Abdul Hadi, PAS mahu peruntukan undang-undang yang ada sekarang ditukar kepada peraturan Islam.
Polis kontinjen Johor mengesahkan telah menyiasat kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi yang mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan melalui ceramahnya. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mahmud berkata ceramah itu berlangsung di Markas PAS kawasan Bakri Muar pada Sabtu malam iaitu 26 Ogos lalu. Jelas Kamarul Zaman, siasatan dijalankan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT D5 Bukit Aman di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948. Dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan denda maksimum sehingga RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya. Polis Kontinjen Johor menasihatkan orang ramai supaya tidak menyentuh isu 3R iaitu institusi diraja, agama dan kaum demi menjaga dan mengekalkan ketenteraman awam. Tindakan akan diambil kepada semua pihak tanpa mengira parti jika menyentuh isu berkenaan. Dalam ceramah itu, Ahli Parlimen Marang itu dilapor menyentuh bidang kuasa lembaga pengampunan dengan mendakwa cara negara ini memberikan pengampunan kepada seseorang pesalah tidak sesuai ajaran Islam. Kerajaan bertekad untuk terus memperkasa tadbir urus hal ehwal agama Islam selepas selaras dengan hasrat Majlis Raja-Raja. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan yang diterajuinya terus memastikan perkara itu yang bersifat lebih inklusif.
Ujar Anwar, tindakan itu bukan hanya melibatkan umat Islam malah akan memberi manfaat kepada masyarakat bukan Islam. Beliau berkata demikian ketika menghadiri mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Ahliwal Agama Islam Malaysia ke-70 pada Isnin. Mengulas lanjut, katanya mesyuarat MKI jelas menzahirkan keprihatinan Sultan Selangor terhadap pengurusan Ahliwal Islam di negara ini. Mesyuarat itu dipengerusikan oleh Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah.
Satu jawatan kuasa khas perlu segera ditubuhkan bagi membuat kajian mendalam dan juga kritikal berhubung penggubalan undang-undang Islam di bawah enakmen negeri serta bidang kuasa Mahkamah Syariah. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah, ia berikutan banyak kes yang dibicarakan di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah dicabar di peringkat Mahkamah Persekutuan.
Titah baginda, tren berkenaan menyaksikan kedudukan enakmen-enakmen negeri bagi kesalahan jenayah syariah semakin tergugat. Perkara itu sekaligus juga memberikan kesan terhadap bidang kuasa Mahkamah Syariah di negeri-negeri yang berada dalam fasa perbicaraan. Baginda bertitah demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Al-Hewal Agama Islam Malaysia MKI pada Isnin. Sultan Sharafuddin berpendapat penyelesaian hanya boleh dibuat menerusi tindakan legislatif dengan membuat pindaan tertentu kepada peruntukan undang-undang.
UMNO menggesa Jabatan Peguam Negara mengkaji semula semua pertuduhan yang dikenakan terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan jika memo daripada Jabatan Peguam Negara yang didakwa ditujukan kepada bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas berkaitan pertuduhan ke atas Najib yang tular baru-baru ini asli, beliau yakin jabatan itu akan mengambil tindakan segera bagi menggugurkan pertuduhan berkenaan.
Dan rakyat khususnya kepimpinan dan ahli-ahli UMNO menaruh keyakinan bahawa penganiayaan yang dikenakan kepada Datuk Seri Najib atas arahan kerajaan dan pemimpin ketika itu harus dijadikan asas untuk memperlihatkan bahawa the fountain of justice mesti diberikan keutamaan oleh pihak Peguam Negara, dan kami mempunyai keyakinan yang penuh kepada kredibiliti dan kemampuan Jabatan Peguam Negara untuk meneliti dan melakukan sesuatu yang lebih positif agar Datuk Seri Najib benar-benar diberikan keadilan.
Bank Negara Malaysia mencadangkan penalti sebanyak RM23 juta terhadap 1MDB, namun Peguam Negara ketika itu mengurangkan jumlah denda kepada RM15 juta dan perkara itu didedahkan bekas Gabenor BNM Tan Sri Zeti Akbas Akhtar Aziz yang berkata beliau memerlukan persetujuan Peguam Negara ketika itu.
Saksi pendakwaan ke-46 itu berkata demikian ketika ditanya Peguam Datuk Seri Najib Tun Razak, Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah, membabitkan dakwaan penyelewengan RM2.3 bilion dana 1MDB. Tan Sri Muhammad Apandi Ali merupakan Peguam Negara pada masa itu. Tambah Zeti, perkara itu berikutan kegagalan 1MDB membawa pulang dana serta bukti berhubung status dana berkenaan. 1MDB katanya telah membayar kompaun pada 25 Mei 2016. Menurut Zeti, pihaknya difahamkan Najib akan membuka akaun dengan M-Bank, namun tidak dimaklumkan wujud derma yang akan masuk ke akaun tersebut. Zeti menegaskan Bank Pusat tidak menjalankan kajian sewajarnya terhadap akaun individu yang merupakan kewajipan setiap institusi kewangan. Bagaimanapun, keterangan Zeti dilihat bercanggah dengan saksi pendakwaan ke-39 sebelum ini yang menyatakan bahawa perkara itu telah dimaklumkan. Najib berdepan empat pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah berjumlah RM2.3 bilion milik 1MDB. Selain itu, Najib juga terlibat dengan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah sama. Kes disambung semula pada Selasa.
Seorang pegawai penyiasat dalam kes terowong dasar laut melibatkan Lim Guan Eng menafikan beliau menggelapkan fakta mengenai perbualan WhatsApp yang merujuk kepada Big Boss bertujuan supaya bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu didakwa atas pertuduhan rasuah. Di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada Isnin, pegawai penyiasat di Jabatan Forensik Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Wan Muhammad Firdaus Wan Yusof turut menafikan beliau diberi arahan secara spesifik untuk memasukkan fakta dalam laporan forensik mengenai Big Boss agar Guan Eng menghadapi pertuduhan yang tidak benar.
Perkataan Big Boss itu terkandung dalam laporan forensik melibatkan perbualan WhatsApp antara ahli perniagaan G. Gananaraja dan pengarah konsortium Zenith Construction Sdn Bhd, Datuk Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli. Namun, Wan Muhammad Firdaus tidak setuju cadangan peguam Guan Eng, Gobin Sindio, bahawa pergelapan fakta tersebut merupakan sesuatu yang dilakukan untuk mendakwa Guan Eng. Pada perbicaraan sebelum ini, mahkamah diberitahu perbualan WhatsApp antara Gananaraja kepada Zarul Ahmad antara lain menyebut pemberian coklat RM2 juta untuk Big Boss. Gobin berkata sebahagian kandungan perbualan yang didakwa digelapkan oleh Wan Muhammad Firdaus adalah satu ayat, "Had a good birthday cutting cake with Big Boss," antara Gananaraja dan Zarul Ahmad pada 23 Julai 2017. Wan Muhammad Firdaus juga menafikan beliau diarahkan untuk tidak membawa laporan asal dengan tujuan menggelapkan fakta mengenai Big Boss pada perbicaraan kes Guan Eng. Guan Eng didakwa menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang untuk menerima suapan wang berjumlah RM3.3 juta dengan membantu syarikat milik Zarul Ahmad dilantik bagi melaksanakan projek pembinaan jalan-jalan utama dan terowong di Pulau Pinang bernilai lebih RM6 juta. Guan Eng juga didakwa meminta suapan 10% daripada keuntungan yang akan diperoleh daripada Zarul sebagai upah bagi membantu syarikat milik ahli perniagaan itu dilantik untuk projek yang sama. Beliau juga berdepan dua pertuduhan menyebabkan dua lot tanah milik Kerajaan Negeri Pulau Pinang bernilai RM288 juta dilupuskan kepada syarikat pemaju. Perbicaraan di hadapan Hakim Azura Alwi bersambung 18 September depan.
Seorang kanak-kanak berusia 6 tahun maut dalam kebakaran di Rancangan Perumahan Rakyat RPR Batu Kawa di Kuching pada Isnin. Penolong Pengarah Operasi Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak, Henry Ardimin Shah, ketika ditemui berkata mangsa ditemukan di dalam bilik tingkat atas rumah separa kekal itu. Ketika kejadian, mangsa berada di rumah bersama neneknya.
Difahamkan pada masa kejadian ada lebih kurang dua orang iaitu nenek dan juga si mangsa lah. Jadi daripada kata orang keterangan nenek yang menyatakan ada mangsa di dalam tu menyebabkan kita cuba juga menyelamatkan, tapi disebabkan faktor satu kebakaran terlalu cepat dan juga akses nak kata orang menuju ke menyelamatkan mangsa tu amat sukar sebab api dah terlalu tinggi, api terlalu marak sangat.
Kebakaran itu turut menjejaskan tiga rumah bersebelahan. Tegas Henry, api merebak dengan cepat disebabkan beberapa faktor termasuk struktur binaan lama serta keadaan cuaca panas.
Kita boleh nampak faktor kemerebakan itu adalah disebabkan tiada dinding pemisah antara rumah. Ini adalah rumah fashion lama. Jadi dia tiada dinding pemisah menyebabkan api itu merebak cepat melalui siling dan tambahan pula material kayu pada tingkat atas tu yang menyebabkan kemerebakan tu mudah, cepat. Dan pada masa sama juga cuaca yang panas dan faktor berangin ini membantu lagi lah kemerebakan api.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini segmen Sinar Awani. Anda bersama saya, Ehsan Dahya. Kami bawakan siaran langsung dari Impiana Hotel KLCC. Dari Perlis sampailah ke Johor, begitu juga di Sabah dan Sarawak, pastinya ada sahaja makanan-makanan warisan Malaysia. Makanan merupakan satu bentuk perpaduan dan kesepaduan rakyat dalam membina sebuah negara bangsa. Bukan sahaja sekadar kita bercakap berkaitan dengan harmoni, tetapi masakan boleh menyatupadukan kita sebagai rakyat Malaysia. Untuk Sinar Awani waktu ini, kita saksikan dahulu fokus utama waktu ini. Tubuh Jawatan Kuasa Khas kaji perundangan Islam elak dicabar di Mahkamah Persekutuan. Kerajaan tekad perkasa hal ehwal Islam lebih inklusif. Polis Johor sahkan Presiden PAS disiasat. Makanan Raih Kepelbagaian Malaysia. Kerajaan bertekad untuk terus memperkasa tadbir urus hal ehwal agama Islam selaras dengan hasrat Majlis Raja. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan yang diterajuinya terus memastikan perkara itu yang bersifat inklusif.
Ujar Anwar, tindakan itu bukan hanya melibatkan umat Islam, malah akan memberi manfaat kepada masyarakat bukan Islam. Beliau berkata demikian ketika menghadiri mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Ahli Wal Agama Islam Malaysia ke-70 pada Isnin. Mengulas lanjut, katanya mesyuarat MKI jelas menzahirkan keprihatinan Sultan Selangor terhadap pengurusan Ahli Wal Islam di negara ini. Mesyuarat itu dipengerusikan oleh Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah.
Satu jawatan kuasa khas perlu segera ditubuhkan bagi membuat kajian mendalam dan kritikal berhubung penggubalan undang-undang Islam di bawah enakmen negeri serta bidang kuasa Mahkamah Syariah. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah ia berikutan banyak kes yang dibicarakan di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah dicabar di peringkat Mahkamah Persekutuan.
Titah baginda, tren berkenaan menyaksikan kedudukan enakmen-enakmen negeri bagi kesalahan jenayah syariah semakin tergugat. Perkara itu sekaligus juga memberikan kesan terhadap bidang kuasa mahkamah syariah di negeri-negeri yang berada dalam fasa perbicaraan. Baginda bertitah demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Al-Hewal Agama Islam Malaysia MKI pada Isnin. Sultan Sharafuddin berpendapat penyelesaian hanya boleh dibuat menerusi tindakan legislatif dengan membuat pindaan tertentu kepada peruntukan undang-undang.
Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sekali lagi dipanggil memberi keterangan di Pejabat Polis Diraja Malaysia Bukit Aman. Setiausaha politiknya Syahid Sulaiman memaklumkan perkara berkenaan dalam satu kenyataan media pada Isnin.
Syahir memaklumkan pihaknya dihubungi pihak Bukit Raman untuk mendapatkan keterangan daripada Abdul Hadi berhubung suatu laporan polis terhadap ucapannya dalam kempen pilihan raya kecil di Simpang Jeram, Johor. Menurut Syahir, perkara itu telah pun dimaklumkan kepada Abdul Hadi dan Ahli Parlimen Marang itu menyatakan kesediaan untuk memberikan kerjasama sepenuhnya kepada Bukit Aman. Syahir menjelaskan Abdul Hadi menaruh kepercayaan penuh terhadap profesionalisme pihak PDRM dan SKMM dalam menjalankan tugas dan siasatan. Dipercayai, Abdul Hadi dipanggil memberi keterangan susulan ucapan yang dibuat dalam ceramah perdana Perikatan Nasional Johor di Markas PAS kawasan Bakri di Mua pada malam Sabtu. Dalam ceramah itu, bekas duta khas bertaraf menteri itu dilapor menyentuh bidang kuasa lembaga pengampunan dengan mendakwa cara negara ini memberikan pengampunan kepada seseorang pesalah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Katanya pihak yang berhak memberikan pengampunan ialah ahli keluarga seseorang yang menjadi mangsa jenayah, bukannya lembaga pengampunan. Malah beliau menegaskan, undang-undang Islam dilaksanakan untuk mendidik, bukan menyiksa. Justru menurut Abdul Hadi, PAS mahu peruntukan undang-undang yang ada sekarang ditukar kepada peraturan Islam.
Polis kontingen Johor mengesahkan telah menyiasat kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS Tan Sri Hadi Awang yang mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan melalui ceramahnya. Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata ceramah itu berlangsung di Markas PAS kawasan Bakri Muar pada Sabtu malam iaitu 26 Ogos lalu. Jelas Kamarul Zaman, siasatan dijalankan oleh unit siasatan jenayah terkelas USJT D5 Bukit Aman di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan denda maksimum sehingga RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya. Polis kontingen Johor menasihatkan orang ramai supaya tidak menyentuh isu 3R iaitu institusi diraja, agama dan kaum demi menjaga dan mengekalkan ketenteraman awam. Tindakan akan diambil kepada semua pihak tanpa mengira parti jika menyentuh isu berkenaan. Dalam ceramah itu, Ahli Parlimen Marang itu dilaporkan menyentuh bidang kuasa lembaga pengampunan dengan mendakwa cara negara ini memberikan pengampunan kepada seseorang pesalah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Baik, kita ke laporan berikutnya. Isu banjir dan juga pengurusan parit diharap dapat menjadi salah satu fokus utama ahli parlimen yang bakal dipilih pada pilihan raya kecil PRK Pulai. Dan ini memandangkan masih ada setengah kawasan di parlimen berkenaan yang sering mengalami masalah banjir kilat.
Ketua Kampung Pasir Mukim Pulai, Zaini Sinung berkata, perkampungan itu kerap dilanda banjir kilat saban tahun. Beliau meminta penyelesaian tuntas dapat dijelmakan segera.
Saya harap, lihatlah sendiri bagaimana sampah-sampah ni boleh berada di parit monsun ni. Dan kita tahu sampah ni bukan sahaja berlaku di kampung tetapi juga berlaku di di luar. Sebab parit monsun ni melalui bandar Tampoi, terus ke parit monsun dan ke parit pinjam JPS.
Sementara itu, Ketua Penduduk Kampung Seri Jaya Muhammad Jani Rosdi mendakwa kejadian banjir yang melanda sekitar kampung disebabkan sistem perparitan yang tidak efisien.
Yang penting keduanya, air belakang tu sungai tu yang ada gate otomatik keluar masuk tu. Kalau boleh tu 3 bulan sekali di servis, maksudnya dibuang dia punya rumput rampai dia, maksudnya tu kembang. Nak dikorek lah. Jadi kalau pada tu saya ingat masalah pembanjiran ni berkurang sikit.
Parlimen Pulai menyaksikan pertembungan tiga penjuru dalam pilihan raya kecil kawasan berkenaan pada 9 September depan. Ia membabitkan saingan calon Pakatan Harapan Suhaizan Kayat dan calon Perikatan Nasional Zulkifli Jaafar serta calon bebas Samsudin Muhammad Fauzi.
Baik, kami bawakan secara langsung ini dari Hotel Impiana KLCC, pastinya bersempena dengan Malaysia Culinary Heritage. Lebih daripada 66 hidangan disediakan di hotel ini hari ini, daripada senaskah buku kepada sehidang meja makanan untuk makanan makan tradisi dan juga warisan Malaysia. Ini signifikan dengan bila kita bercakap berkaitan dengan nilai perpaduan sempena Hari Kebangsaan 2023. Jadi terima kasih kepada Puan Roziah Saleh Ridwan, pengarah jualan Hotel Impiana KLCC. Kita tahu hari ini cukup meriah. Tadi Timbalan Menteri sudah pun melancarkan hari ini, tapi pada permulaannya, bagaimana signifikannya acara hari ini dengan hidangan dan juga di Impiana Hotel itu sendiri sempena Hari Kebangsaan 2023?
Kita bermula dengan setiap negeri di Malaysia. Bila kita bermula pada awal tahun ini, iaitu bulan Februari tahun ini, kita bermula dengan selatan dan selepas tu kita setiap state kita naik sampai ke yang terakhir ni adalah Sabah dan Sarawak. Jadi bila kita dah buat selama daripada bulan dah 7 bulan ya, kecuali bulan Ramadan ya. Kami telah melihatkan bagaimana kami telah menyatukan beberapa jenis makanan di satu tempat. Contohnya makanan daripada Penang ataupun Pulau Pinang bukan sahaja makanan Melayu, tapi kami telah juga menyediakan makanan, orang kata nasi kandar tu adalah orang kata makanan yang campuran kan, daripada Peranakan atau daripada Melaka dan juga daripada Sabah Sarawak. Kami telah mempertengahkan makanan yang mungkin orang-orang di Kuala Lumpur ni ataupun Selangor tak pernah ataupun belum lagi pernah merasai. Contohnya makanan daripada Sarawak, sayur midin yang orang selalu percakapkan kan. Jadi kami pertengahkan yang itu.
Puan berasal daripada mana?
Saya daripada Sarawak.
Kalau daripada Sarawak, paling popular untuk Puan selain daripada sayur midin, laksa Sarawak, apa lagi yang orang perlu tahu?
Mi kolok.
Itu memang inilah. Dan juga secara ringkas Puan, apa yang Puan boleh katakan untuk orang datang sama-sama merasa lebih daripada 66 hidangan yang ada sampai bila di Impiana Hotel?
Kami menghidangkan ni best of the best. Malaysia Culinary Heritage ni sehingga 17 September. Hari ini ada hari pertama lah Dan dia dihidangkan untuk makan tengah hari dan juga makan malam.
So, nanti kita nak cuba. Apapun, terima kasih kepada Puan Rozia Saleh Ridwan, pengarah jualan Hotel Impiana KLCC. Anda boleh datang ke sini untuk dapatkan dan juga menikmati hidangan-hidangan berkenaan. Baik, seterusnya kita akan berhenti rehat seketika dan kita kembali selepas ini. Seketika nanti, sasar pelaburan RM637 bilion sehingga tahun 2050. Ini laporan yang baru kami terima, mesyuarat Majlis Ekonomi Digital dan Revolusi Perindustrian keempat negara hari ini bersetuju melaksanakan inisiatif Single Window. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, inisiatif itu turut menyasarkan 5,000 syarikat pemula menjelang tahun 2024. Dalam satu kenyataan media, Malaysia turut disasarkan berada 20 negara utama ekosistem syarikat pemula global menjelang tahun 2030 serta membangunkan Kuala Lumpur sebagai hub syarikat pemula dan digital serantau. Baik, laporan berikutnya. Kerajaan menyasarkan jumlah pelaburan RM637 bilion sehingga 2050 untuk mencapai penggunaan tenaga boleh diperbaharui atau RE sehingga 70% atau 55 gigawatt. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Azmi Nik Ahmad berkata, usaha itu merangkumi pelaburan dalam sumber perjalanan RE, mengukuhkan infrastruktur grid serta bersepadu penstoran tenaga dan penambahan rangkaian operasi sistem grid.
Ahli Parlimen Setiawangsa itu berkata, ketika ini Malaysia berada di tahap 25% atau 10 gigawatt dan sasaran itu membaharui sasaran awal iaitu 40% RE menjelang 2050.
This is in part a commitment I made during the unveiling of MITO, in which I pledged to put a comprehensive, competitive and aspirational power generation and supply planning policies in place. This enables Malaysia to decarbonize and leverage our competitive advantage to draw in high value yet environmentally friendly investment that is sustainable and energy centric.
Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Energy Transition Conference 2023, Accelerating a Responsible Energy Transition, Anjuran Tenaga Nasional Berhad di Ibu Negara. Dalam pada itu, Nik Nazmi berkata, Kerajaan Persekutuan juga telah mengambil pendirian untuk membenarkan perdagangan tenaga boleh diperbaharui merentasi sempadan sebagai strategi serampang dua mata untuk memanfaat dan meneroka permintaan RE bernilai tinggi dari kalangan negara jiran ASEAN. Jelasnya, langkah itu membolehkan Malaysia menawar dan menikmati fleksibiliti grid dengan integrasi RE di bawah ASEAN Power Grid atau APG.
The government invites all interested energy players, especially our local energy companies, to continue and facilitate the discovery of new and renewable sources of energy across the nation and our borders. Cross-border RE trading will be part of Malaysia's contribution towards the contribution of the APG and one would argue towards strengthening ASEAN integration as a whole.
Inisiatif Pucuk Hijau UMW diteruskan lagi di daerah Tuaran Sabah. Kali ini dengan menyasarkan sebanyak 2,000 anak pokok bakau ditanam dalam masa sehari. Bagi sukarelawan yang terdiri daripada pelajar sekolah rendah di sekitar Kota Kinabalu dan Tuaran, pelibatan dalam program berkenaan bukan sahaja memberi pengalaman yang menyeronokkan, malah turut meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan pemuliharaan alam sekitar.
Memang seronoklah pengalaman ni dan saya rasa memang bagus untuk masa depan sebab pokok bakau tu dia trap lagi banyak karbon dan mengurangkan greenhouse gas dari lagi banyak daripada rainforest. Boleh mengurangkan global warming dan climate change lah.
Kita perlu tanam pokok bakau ni sebab macam kita tahu mungkin bukan dekat Sabah, dekat negeri lain selalu mengalami banjir teruk. Jadi kalau kita tanam pokok bakau ni boleh mengurangkan risiko banjir untuk masuk ke dalam tempat tu.
Kan sekarang banyak sama musim yang banjir, jadi kita mesti elakkan seperti pokok bakau kita tanamkan untuk mengelakkan banjir.
Sementara itu, Pengurus Besar Komunikasi Korporat Kumpulan UMW, Badrul Rahman ketika ditemui berkata, usaha julung kali diadakan bersama 300 orang sukarelawan itu bakal dilaksanakan sekali lagi pada penghujung tahun ini di negeri tersebut bagi mencapai sasaran 300,000 batang pokok ditanam di seluruh Malaysia. Dan sehingga akhir Julai, sebanyak 225,000 bakau telah ditanam di bawah inisiatif ini.
InsyaAllah pada ujung sebelum ujung tahun ni ada lagi satu aktiviti menanam di Sabah lah. Jadi hari ini sasaran kita adalah untuk menanam 2,000 batang pokok bakau. Jadi mudah-mudahan kalau semua orang memberikan komitmen dan dedikasi, kita harus mencapai sasaran 300,000 batang pokok sebelum hujung tahun ini.
Beliau berkata demikian ketika ditemui sewaktu program inisiatif Pucuk Hijau UMW yang diadakan di Tuaran pada Khamis. Untuk rekod, inisiatif Pucuk Hijau UMW di Kampung Serusup Tuaran pada hari berkenaan turut dijayakan oleh Universiti Malaysia Sabah UMS, University College Sabah Foundation UCSF, Persatuan Cinta Alam Malaysia dan 5 buah sekolah kebangsaan terpilih di sekitar daerah Tuaran dan Kota Kinabalu.
Kembali dalam sinar awan ini, sebagai sebuah jenama yang cukup dekat di hati rakyat Malaysia, KFC meraihkan kejayaan ulang tahun ke-50 dengan menganjurkan Capci Music Fest di Shah Alam pada Sabtu. Ketua Komunikasi Korporat Kumpulan QSR Brands Malaysia Holding Berhad, Vijayaratnam Tarumatnam, memaklumkan acara ini sebagai satu penghargaan buat pelanggan di Malaysia yang tidak pernah jemu mencipta memori bersama jenama ayam KFC.
Went and asked anybody a KFC story, they will have a KFC story. Mungkin hari jadi, mungkin celebration untuk bila dia apa ni dapat result yang bagus ataupun sports team kan. Jadi setelah 5 decade macam ni, kita rasa KFC macam jenama Malaysia, you know. And so for us it was very very important, and we wanted to share and celebrate and say thank you to the 50 years of great customers, for the 50 years of memory, and hopefully for many more years.
Dalam pada itu, Vijayaratnam memaklumkan konsert Capci Music Fest merupakan sambutan dinamik untuk mempamerkan mozaik budaya Malaysia serta menyatukan persahabatan dalam masyarakat. Bagi penyanyi tersohor Datuk Sri Siti Nurhaliza Tarudin, beliau turut berkongsi momen kenangan bersama jenama ini sebelum bergelar artis.
Besar makan juga orang kata pengalaman dan juga memori ya, membesar dan kita sebagai masa tu anak remaja. Saya makan KFC 2 tahun sebelum saya bergelar artis. Sebab apa? Sebab masa tu abang saya dah tinggal di Kuala Lumpur. Dia jadi artis dulu, so saya berpeluang datang ke Kuala Lumpur sebab ada abang kat KL kan. Daripada situlah saya baru selalu tengok kat TV je iklan Telio kan. Jomlah kita makan KFC. Itulah momen yang takkan saya lupakan.
Acara itu turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ditemani isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail serta disambut lebih 8,500 hadirin. Sementara itu, Capci Music Fest bakal meneruskan acara di 2 lokasi lagi, iaitu di KDCA Sabah pada 6 Oktober dan Arena Larkin Johor Bahru pada 23 Oktober 2023.
Baik, untuk itu sekian Awani 7.45. Tapi selepas ini dalam agenda Awani bersama rakan saya Zulfitri Yusof akan bersama-sama dengan Aunty Chom. Siapa itu Aunty Chom? Terus bersetia bersama dengan agenda Awani. Sekian dulu saya Ehsan Hayat. Assalamualaikum dan jumpa lagi.